U okviru rada na zaštiti i restauraciji kulturnog blaga eparhije Dalmatinske, episkop Dalmatinski gospodin Fot je dana 28. septembra ove godine obišao radionicu za restauraciju ikona u manastiru Krupi, gde se trenutno vrši zaštita vrednih ikona kompletne Zadarske županije. Tim povodom razgovaramo sa ocem Gavrilom, inače igumanom manastira Krupe. Pomaže Bog, oče, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslavio.
Budite ljubazni pa nam recite nešto o radu radionice u vašem manastiru koji je odobrio konzervatorski zavod iz Zadra inače.
Već skoro jednom mjesec dana u manastiru Krupi radi ta radionica, znači ljudi konzerviraju ikone iz kompletne Zadarske županije, iz svih pravoslavnih crkava, sve one ikone za koje je to potrebna restauracija, znači vrše ih, koje je odobrilo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a nadzor vrši konzervatorski odjel u Zadru, znači za Zadarsku županiju. Uspješno je, znači, za ovaj mjesec dana izvršena restauracija nekoliko ikona, međutim, ljudi koji rade restauraciju iz Ukrajine nemaju sada radnu vizu, radnu dozvolu, pa su trenutno sada otišli svojim kućama i očekuju novo odobrenje za nastavak tih restauratorskih radova.
Da napomenemo da je direktor te radionice inače gospodin Boris Pronjen iz Ukrajine, a cilj je da se proširi konzervatorska aktivnost i tako pomogne očuvanju i zaštiti pravoslavno-kulturnog blaga na prostorima kompletne Dalmatinske eparhije. Možete li nam nešto reći posebno o nekoj ikoni koja je interesantna?
Evo, mi imamo u manastiru Krupi ikonu Svetog Arhanđela Mihajla, koja otprilike datira svojih možda da ima 400 godina starosti. Okovana je u srebro, znači iz vremena kada je krajem 18. vijeka otprilike, kada su manastir u Krupi ikone sve okivane u srebro, to je tada bio taj period. Znači ta stara ikona, koja je inače jako skupa za restauraciju, možda svoji ide oko 3000 eura i znači sad trebaju da dobiju odobrenje da rade i tu ikonu. Čekujemo radove i na toj značajnijoj ikoni koju i mi imamo. Mada imamo i dosta drugih ikona, ali trebalo bi da krene od te ikone Arhanđela Mihajla.
Kad smo već tu, budite ljubazni pa nam recite nešto i o samom manastiru za sve one naše slušalce koji nisu upoznati ili nisu imali prilike da ga obiću.
Srpski pravoslavni manastir Uspenja Presvete Bogorodice Krupa po predanju i po nekim podacima koji su sačuvani je osnovao srpski kralj Milutin 1317. godine. Poslije su ga pomagali i Sveti Stefan Dečanski i veliki srpski car Dušan. Najznačajnijih dokumenata koji se mogu naći u fragmentima su iz perioda majke Angeline i Brankovića, koji su u svoje vrijeme, po zapisima koji su pronađeni, obnavljali manastir i bogato darivali manastir Krupu. Ima i jedna ploča kamena iz perioda obnove, gdje su bratija napisali da je manastir Krupu koji je sazidao kralj Milutin pomagali Sveti Stefan Dečanski i car Dušan u 18. vijeku obnavljan. Tako da ima dosta tih podataka o manastiru. Za vrijeme Turaka više puta je bio paljen, gorio je, konaci su gorili od manastira, tako isto brzo posle toga i obnavljan. Značajnija obnova je bila u 19. vijeku kada je najviše za obnovu pomogla Austrija. Austro-Ugarska tadašnja koja je zahtijevala da se vanjski prozori na konaku stave u gotskom stilu, a prije toga su bili u vizantijskom. Tako da se vidi tragi iz toga perioda. Manastir je bio zapaljen u Drugom svjetskom ratu, bili su sukob između Ustaša i Mještana i manastir je bio zapaljen, onda je poslije Drugog svjetskog rata obnovljen. To je sve trajalo do Oluje, kada je manastir ostao pust. 5 godina, otprilike negdje nije nikoga bila, onda je zapustio, dosta je unutra devastiran manastir. Da bi sada, nakon našeg dolaska, početkom 2000. godine, kada smo tražili pomoć za obnovu, gospodin Miljenko Domljan, koji je tada bio doministar ministra kulture, uspio da se angažuje i da dobije odobrenja za obnovu i od 2000. godine do danas Republika Hrvatska, to jest Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, pomaže obnovu, konzervaciju kompletnog objekta manastira Krupe. Trenutno sada očekujemo sanaciju na sjevero-istočnom dijelu krovišta manastira Krupe. Znači obnovljen je i muzej manastira i veći dio krovišta i na crkvom. Znači, zahvaljujući Ministarstvu Republike Hrvatske.
Recimo još da je 60. godina 20. veka da su otkrivene freske u manastirskoj crkvi.
Jeste, otkrivene su freske koje je radio Georgije Mitrofanović, čuveni ikonopisac. Freske manastira Krupe su jedine od svih pravoslavnih manastira u Hrvatskoj najzapadnije kod nas, kod srpskog naroda, da su očuvane. To je vršila u to vrijeme Anika Skovran, konzervatorica. Ona je sada u Beogradu. Ona je radila i svoj doktorat na upravo pomoglo im je dosta to restauracija fresaka Georgija Mitrofanovića na manastiru Krupe.
Manastir Krupa je inače poznat u svojoj istoriji, čuli smo dosta puta, bio rušen, odnosno devastiran pa obnavljan, ali po tome što je čuvao dosta svetinja, sem što je u pitanju umetničko blago, tu se čuvalo i čestice moštiju Svetog Jeroteja.
Da, imamo sada kada su mi vratili stvari za muzej, kada je muzej obnovljen, pa ove stvari koje su čuvane kod sestara Benediktinki u Zadru, naravno njima je konzervatorski odjel dao na čuvanje, one su brinule o tim stvarima. Ja sam u darohranilici Gerasima Zelića, koju on donio u to vrijeme iz Rusije, koja je bogata ukrašena rubinima, otvorio mala vratica i našao sam dio moštiju Svetoga Jeroteja i koje su okovane u srebro i piše na njima Agios Jeroteos i druge mošti na kojima ne piše od čijih su, ali smo ih pohranili na časnome prijestolu i čuvamo, jeste. I to i 25 turskih fermana, manastir je čuvao i jednu vrijednu biblioteku sa crkvenim bogoslužbenim knjigama, starim neke knjige i 400, 300 i zadnje 250 godina da su stare, znači ima dosta stvari koje manastir Krupa čuvam.
Red bi bio da spomenjemo i Gerasima Zelića, velikog putnika i značajnog srpskog pisca, koji je možda nešto njegove djelatnosti vezano za manastir Krupa.
Pa zna se da je po blagoslovu tadašnjega igumana koji je bio u manastiru Krupim išao i skupljao priloge i išao je u Carigrad kod Turaka da dobije odobrenja o zaštiti manastirskog imanja, išao je u Rusiju da skuplja priloge od ruskih vladara. Isto tako je značajno pomenuti da je bio i na dvoru Napoleona Bonaparte, da mu je držao zdravicu. Iako u to vrijeme Napoleon i Francuzi nisu ni znali šta je zdravica, ali eto on je održao po srpskom običaju zdravicu na vjenčanju Napoleona Bonaparte. Tako da je bio i vrlo značajna ličnost i u političkom pogledu. Dosta je učinio na zaštiti dalmatinskih manastira, prvenstveno i manastira Krupe.
Jedno vrijeme je u manastiru Krupa boravio i Dosite Obradović.
Da, bila je i škola, jedno vrijeme, u to vrijeme je bila i monaška škola za obrazovanje monaha, a ujedno i civilna za obrazovanje lokalnog stanovništva. Kako sam ja čuo od ljudi koji se bave tim periodom, to je bila prva škola koja je bila organizovana za slovenske narode uopšte u Dalmaciji, koja je radila u manastiru Krupi. Znači nije bila velika, ali je bila, ispominje sam. I borav je jedno vrijeme i Simo Matavulj u manastiru Krupi.
Oče Gavrilo, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Nadamo se da kad budete imali neke interesantne vesti da ćemo se opet čuti. Verujemo da će trudom njegovog prosveštenstva vladike dalmatinskog Fotija manastir Krupa, da će se u njemu i dalje umnožavati bratstvo i da će nastupiti bolji dani za...
Hvala Bogu, hvala Bogu. I vladike Fotiju koji isto tako ne žaleći truda svesrdno pomaže manastir Krupu i zahvaljujući njemu i manastir Krupa i opstaje.